Muling iniulit ng Australian Medical Association ang kanilang panawagan sa mga general practitioner na itaas ang halaga ng consultation fee upang matugunan ang lumalaking gastusin sa pagpapatakbo ng isang clinic o practice. Sinisisi ang pag-freeze ng pamahalang federal sa Medicare rebate. Walang nakatakdang pagtaas sa halaga ng konsultasyon hanggang taong 2020. Ang detalye sa ulat nila Christina Zarich at Maya Jameson na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang halagang binibigay ng Medicare sa mga manggagamot ay nakapirmi sa kasalukuyang halaga, ngunit ang halaga ng pagpapatakbo ng isang clinic o practice ay patuloy na tumataas. Sinabi ng pangalawang pangulo ng Australian Medical Association, Tony Bartone, dito makatarungan at dapat sumingil ng mas mataas na halaga ang mga general practitioner o GP.
Some patients will be forced to have to look at an option other than bulk billing because their doctor will no longer be able to provide services bulk bill to them.
Pinabulaanan ng pamahalang federal na ang antas ng GP bulk billing ay bumaba, bunga ng nasabing Medicare freeze. Sa halip, idiniin ang serbisyong bulk billing ng mga GP ay kasalukuyang nasa pinakamataas na antas sa 85.1%. Ngunit ayon sa mga doktor, ang mga datos na ito'y nakakalito't nakakapanlin lang dahil sakop nitong iba't ibang uri ng serbisyong sakop ng Medicare. Anila, mga pasyente ay nagbabayad ng mas malaking halaga upang kumonsulta sa doktor bunga ng nasabing Medicare freeze. Sinabi ng pampederal na ministro para kalusugan, Susan Lee, nasa desisyon ng mga doktor kung gusto nilang sumingil ng mas mataas na halaga.
AMA and others may recommend to GPs and it depends on the business model that general practitioners are in. But remember, in Australia, the government does not employ the doctors. We are not the National Health Service from Britain. We don't set fees for doctors. We are not the Canadian government that actually introduced price controls for doctors. We respect and we value that doctors are small businesses and they have scope to set their fees according to their wishes, their business model and their patient cohort. And I'm delighted that in this space we have a bulk billing rate of 85.1%.
Karamihan ng mga doktor ay nagba-bulk bill, kung saan nire-reimburse ng Medicare ang 37 dolyar sa pagbisita o konsultasyon. Ang mga pasyente ay nagbabayad ng 76 na dolyar, ngunit sa ilalim ng mungkahi, magbabayad ito ng 78 dolyar. Ang tinatag na out-of-pocket ay tataas ng hanggang 2 dolyar, kung saan magbabayad ang mga pasyente ng 41 dolyar. Kinakatwiran ng mga doktor na kung mahanap ang pondo upang matustusan ang taon ng pagtaas, masisiguro na patuloy nilang sisingilin ang pasyente sa kaparehong halaga. Sinabi ni Tony Bartone, nangangahulugan na ang mga nangangailangan ng atensyon ng doktor ay di magbabayad ng karagdagang halagat, ang mga doktor ay may sapat na pondo o cash upang patakbuhin ang kanilang mga clinic.
We'd like to see indexation instituted back immediately. Every day the freeze remains in place is another day that patients are paying more out of pocket for their medical services or that some patients will be forced to have to look at an option other than bulk billing because their doctor will no longer be able to provide services bulk bill to them.
Unang pinatupad ng Partido Labor ang freeze ng taong 2013 bilang isang tinatawag na one-off. Ngunit inakusahan ng leader ng opposition Bill Shorten ngayon ng pamahala ng paglagay ng pressure sa halaga ng serbisyong pangkalusugan nitong huling 3 taon.
All around the country, in Rockhampton, in Cairns, in Nowra, if you go up to the north coast of New South Wales or the outer suburbs of Melbourne, the GPs are saying, Bill, we don't want to charge our patients more. But Malcolm Turnbull's giving us no choice. It's funny, Malcolm Turnbull talks about being the party of small business. Many GPs are small businesses. This is a government who's anti-GPs in their policies.
Ang minumungkahing pagtaas ng singil ng Australian Medical Association ay magsisimula sa unang araw ng Nobyembre.